В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Надія Савченко вважає за доцільне розпочати прямі переговори з ватажками сепаратистів насамперед з приводу звільнення полонених.
Росія має довгу історію геноциду різних народів. Вона навчилася добре воювати, саме підлими методами, безчесними. Зараз вона продовжує це робити на території України.
Як на ініціативу народного депутата реагують на Донбасі?
Многим этим мы легализируем террористов. Это возникает вопрос, а где мы были последние два года?
В Одесі суд заарештував на два місяці заступника голови Миколаївської ОДА Романчука. За яких обставин і що в нього знайшли при арешті, про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні заявляє про повернення співробітника місії, який зник напередодні. Раніше сьогодні місія ОБСЄ закликала негайно звільнити свого місцевого співробітника, який не повернувся з відпустки у Луганській області. Напередодні у місії підтвердили, що їхній співробітник мав повернутися з відпустки 7 червня, але цього не сталося. Спостерігачі заявили про це у поліцію. У поліцію Луганщини раніше повідомили, що зниклий є водієм місії. Про його зникнення заявила дружина. У штабі АТО заявляють, що сьогодні на Донбасі підтримують Росією сепаратисти продовжували обстрілювати позиції українських військових. Зафіксовано 15 таких випадків. Найскладнішою, за інформацією української сторони, була ситуація на Маріупольському напрямку.
Починаючи з опівночі, ворог годину вів вогонь зі 122-міліметрових артилерійських систем по наших опорних пунктах в районі Новотроїцького. Протягом ночі ще 4 рази проросійські бандформування обстрілили захисників Новотроїцького з мінометів калібру 82 мм та важких мінометів калібру 120 мм. По укріпленням поблизу Павлополя бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в районі Мар'їнки зі стрілецької зброї.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 350 разів обстріляли їхні позиції. Раніше донецькі сепаратисти повідомляли про випадки порушення режиму тиші, проте останнім часом повідомляють про кожен окремий обстріл. В угрупованні ЛНР стверджують, що за минулу добу українські військові двічі обстріляли їхні позиції, зокрема райони села Калинове. Президент Росії Володимир Путін закликає Мінськ збільшити постачання сільськогосподарської продукції до Росії та запровадити ембарго щодо західних продуктів, які незаконно перевозяться через російсько-білоруський кордон. Про це Путін заявив сьогодні у Мінську під час білорусько-російського регіонального форуму. Володимир Путін також мав зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої сторони обговорили, зокрема, ціну російського газу для Білорусі. Речник російського президента Дмитро Пєсков і прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков обоє заявили, що ціна газу є проблемою. За словами Кобякова, це питання не вирішене і переговори триватимуть. Влада Пакистану повідомляє про арешт жінки, яка заживо спалила свою дочку, оскільки та вирішила вийти заміж за власним вибором. За повідомленням поліції, це сталося сьогодні у місті Лахор. Цього ж дня жінку заарештували. Підозрюють, що Парвін Рафік облила свою 18-річну дочку бензином і підпалила. Зробити це їй допомагав син. Наразі поліція розшукує хлопця. У Пакистані насилля проти жінок не є рідкістю. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Народний депутат Надія Савченко вважає за доцільне розпочати прямі переговори з ватажками сепаратистів, насамперед з приводу звільнення полонених. Також вона виступає за часткову амністію для бойовиків та пошук шляхів для примирення. Про це Надія Савченко заявила на прес-конференції за результатами поїздки на Донбас, першої в якості народного депутата, де вона спілкувалася із місцевими мешканцями та з військовослужбовцями. Між тим, в оточенні президента Порошенка такий підхід називають помилковим і вигідним насамперед для Росії. Дмитро Шурхало, далі.
За словами Надії Савченко, під час поїздки на Донбас вони разом із колегою депутатом Дмитром Ярошем відвідали передові позиції українських військ.
Там вже давно немає такої кількості ополченців, як вони себе називають. Вони стоять, я бачу, на передній лінії воїнів. За ними стоїть друга і третя лінія, це російські війська, досить сильні і укріплені.
Серед пріоритетних для себе проблем Надія Савченко назвала звільнення полонених. За її словами, переговори з цього приводу треба вести на трьох майданчиках – між лідерами держав на рівні законодавчих органів і спецслужб та безпосередньо із польовими командирами, до яких потрапляють полонені одразу після бою.
Я не можу працювати на рівні президентській площадки між державою і державою, але я як народний депутат готова говорити на двох інших площадках.
Ситуацію на Донбасі вона порівняла із Берліном, який під час холодної війни був розділений муром на західну та східні частини.
Навіть Берлінську стіну так зрушили тільки тоді, коли ослаб тиск Радянського Союзу. Я хочу, щоб українці почали між собою домовлятися. Повинна бути якась часткова місія.
На зустрічі із президентом, яка має відбутись цього ж дня, Надія Савченко серед іншого має намір порушити питання про двовладдя в зоні АТО, де між місцевим самоврядуванням та органами військово-цивільної адміністрації виникають непорозуміння. Також вона застерігає, невдовзі в Україні з'явиться багато учасників бойових дій, що в перспективі може спричинити певні проблеми. За словами Надії Савченко, вона відмовляється від статусу учасника АТО та закликала інших військовослужбовців до такого кроку.
Я виключаю ту категорію, що дійсно залишилися інвалідами після війни. Їм потрібна допомога.
Між тим, представник президента в парламенті Артур Герасимов вважає запропоновані Надією Савченко прямі переговори із ватажками сепаратистів помилковим кроком.
Вести переговори напряму терористами, це не має ніякого сенсу, тому що вони 100% керуються з Москви. Що Москва скаже, те вони і роблять. Тому саме для того існує мінський формат, який ми маємо добитися від Росії, щоб вона його виконала. І якщо чесно, це от мрія Росії, да, вийти з цих переговорів для того, щоб представити це як внутрішньою справою України. Але ми чітко розуміємо, що це російська агресія.
Експерт з питань безпеки Олексій Мельник зазначає, що неофіційні контакти із сепаратистами про обмін чи звільнення полонених часто були ефективними. Проте в жодному разі такі переговори не повинні виходити на офіційний рівень.
Є рівень тих повноважень, які ми наділені Захарченко і Плотницький з боку кремлівських кураторів. Це треба розуміти, в жодному разі не допускаючи приводу для їх легітимізації як сторони конфлікту. Тому що, по суті, ДНР, ЛНР не є стороною конфлікту. Стороною конфлікту є Росія.
За даними СБУ, на окупованих територіях Донбасу утримуються 112 українських громадян і ще 11 на території Росії. Ще 642 особи вважають зниклими безвісти. Однак хтось із них, можливо, також перебуває в полоні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Кореспонденти Радіо Свобода із Донбас Реалії запитали мешканців Краматорська, міста в Донецькій області, яке не повний рік тому українські військові звільнили від проросійських сепаратистів. Запитали, як вони ставляться до ініціативи Надії Савченко про переговори з сепаратистами. Почуємо відповіді.
Ми цим легалізуємо терористів, тобто виникає питання, а где мы были последние два года? Почему мы тогда не вели с ними переговоры, если вдруг сейчас мы должны с ними начать переговоры?
Насчет того, что вести переговоры с этими организациями непризнанными, вопрос очень сложный, потому что о чем и как с ними вести, это вообще непонятно. Но если такие происходят моменты, это конкретно по там, обмену пленных, ситуация на этих пропускных пунктах, договоренных там, не обстрелов и так далее, то, в принципе, как бы, ну, вести какой-то диалог с ним, переговоры, это нужно. Но так, чтобы их признавать и давать им, чтобы они законно представляли нас там или какую-то часть региона, это однозначно против, потому что это непонятно, какая власть, кого она представляет и так далее.
Почему диалог, я считаю, правильным? Потому что это все-таки так сел человек против человека и говорит. А не то, а то тут сказал, это тут сказал, а пока дошло середину, получается, совсем разные. Так вот у наушка, как телефон, как раньше в детстве играли.
Захарченко и Плотницкий, да не главная фигура, да не решающая за всем этим стоят интересы Москвы, интересы Путина. Поэтому вообще-то нужно вести диалог, наверное, не с куклами, а с кукловодом.
Ось такі відповіді у Краматорську, місті в Донецькій області, яке не повний рік тому українські військові звільнили від проросійських сепаратистів, почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода «Донбас Реалії». Екс-заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука взяли під варту на 2 місяці. Сума застави становить понад 5,5 мільйонів гривень. Рішення про такий запобіжний захід сьогодні ухвалили в Приморському районному суді Одеси. Миколу Романчука звинувачують у хабарництві в особливо високих розмірах. Крім цього, на території його маєтку представники СБУ знайшли підземні ходи, де зберігалися коштовності та антикваріат, повідомляють у службі. Натомість чоловік винним себе не визнає, а його захисники мають намір оскаржувати рішення суду. На суді побувала сьогодні Людмила Гіцевич.
Запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з правом внести заставу понад 5,5 мільйонів гривень Микола Романчук називає катастрофою.
Це не шок, це катастрофа. Денег у мене немає, друзі.
Адвокати екс-заступника Миколаївщини просили суд взяти Романчука під домашній арешт з електронним браслетом і без права користуватися телефоном. Проте суддя Приморського районного суду Одеси Юрій Кушніренко задовольнив клопотання сторони обвинувачення, якою у цій справі виступала військова прокуратура. Від самого початку вони вимагали затримати Романчука на 60 діб та призначити заставу у розмірі понад 19 мільйонів гривень. Захисники підозрюють, що слідство навмисно назвало таку високу суму. Адвокат Сергій Гребенюк вважає, що Романчука одразу поставили у таке становище, коли він точно не може знайти таких грошей. За словами адвоката, його клієнт прийшов на засідання, надав усі докази та був відкритий до співпраці. Гребенюк заявив про намір подавати апеляційну скаргу.
Прокуратура не навела жодного доказу, який свідчив би про причетність клієнта до якихось незаконних дій. Цього, думаю, буде оскаржуватися апеляція.
На судовому засіданні сам Романчук заперечив будь-які факти хабарництва та винним себе не визнав. Свої статки він пояснює плідною працею протягом 40 років.
Вони вас зараз питають, а чому у вас тільки багато коштів? Чому у вас тільки багато золота? Є певні зарплати, які я получав останні 40 років. Якщо їх докупи зложити, це дуже велика сума буде. Це ті кошти, які дають мені право сказати, доповісти, що це я заробив.
4 червня Миколу Романчука затримали разом з ще 3 держслужбовцями під час отримання хабара у сумі 92 тисячі доларів США за надання дозволу на облаштування кар'єру з видобутку вапняку у області. Згодом співробітники СБУ та прокуратури провели обшуки на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи. У результаті обшуків виявилося, що екс-заступник голови Миколаївського ОДА просто вдома зберігав валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. За інформацією Служби безпеки України, під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, де зберігалися сейфи з золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом. У сейфах також зберігалася чорна бухгалтерія, яка доводить проведення корупційних оборудок, йдеться у повідомленні СБУ. Микола Романчук з березня по липень 2014 року сам очолював Миколаївську область, а з липня 2015-го став першим заступником нового голови ОДА Вадима Мерікова. У 2007 році за видатні особисті заслуги перед українською державою у розвитку вітчизняного суднобудування та впровадження сучасних технологій виробництва він був нагороджений званням Герой України. Як повідомляють місцеві журналісти видання «Преступності нет», у власності близьких родичів Романчука є 4 маєтки в одному кварталі Миколаїв, між якими і були проведені ті самі підземні тунелі. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Україна запровадила зміни до законодавства, які дають змогу судити та притягати до відповідальності Віктора Януковича та його оточення за корупцію і виведення коштів з України. І тепер для цього потрібна лише політична воля, заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода керівник світової мережі Transparency International Хосе Угас, який нині перебуває з робочим візитом в Україні. Він порівняв нинішні виклики щодо переслідування за корупцію колишньої політичної еліти в Україні з ситуацією 10-річної давнини у Перу, коли Хосе Угас в якості прокурора брав участь у розслідуваннях справи колишнього прем'єра тієї країни, якого екстрадували та засудили за порушення прав людини. Очільник Transparency International не виключає, що Україні треба створити спеціалізований антикорупційний суд, щоб судовим справам проти корупціонерів не завадила корумпованість самої ж судової системи. Розмовляв із керівником Transparency International Євген Солонина.
Пане Угас, які виклики у сфері боротьби з корупцією є нині пріоритетними для України?
Серйозні корупційні схеми були вибудовані в цій країні у період діяльності минулого режиму. Неймовірно, кількість коштів розікрали та вивели за кордон. Ці факти треба передати до органів правосуддя. Особливо це стосується справи пана Віктора Януковича. Ми сподіваємося, що нова українська влада докладе максимальних зусиль для повернення активів, які були вкрадені в Україні, та для того, щоб передати правосуддю Януковича та інших осіб, щоб провести розслідування та підтвердити їхню причетність до злочинів, які мали місце у той період.
Як Transparency International може співпрацювати з Україною у справах щодо корупційних дій екс-президента Віктора Януковича та його оточення? Чи Україна ще не втратила можливість підтвердити його провину в суді та повернути його активи?
Наразі український уряд підготував та запровадив набір правил. Він є досить цікавим, і ми сподіваємося, що він допоможе вирішити частину проблеми. Ось що ми зараз висловили урядові, міністру юстиції, президенту та генеральному прокуророві. Те, що нині потрібне, це політична воля, щоб застосувати ці правила та змусити їх працювати. Недостатньо мати потрібні норми на папері, якщо вони не працюють у реальності. І ми, як міжнародна організація, громадянського суспільства підтвердили українському урядові свій твердий намір щодо допомоги Україні, щоб за корупційні практики відповідали перед правосуддям, а також допомогти повернути вкрадені активи настільки швидко, наскільки це можливо.
Українські журналісти публікують численні свідчення того, що чинна влада у державі не має політичної волі для реальної боротьби з корупцією. І навіть якщо справи проти корупціонерів доходять до суду, то це не дає результату, бо судова система теж є корумпованою. Наскільки хорошою ідеєю, на вашу думку, є створення у цій ситуації спеціалізованого антикорупційного суду, в якому попервах працювали би іноземні фахівці?
Антикорупційний суд – хороша ідея. Вона була ефективною у моїй практиці. Я перуанець, і в нас була окрема юрисдикція для антикорупційних справ. І це спрацювало. Українська влада говорить про свою готовність теж створити таку інституцію та подбати, щоб вона була дієвою. Невже на це немає політичної волі? Якщо це справді так, то ми, Transparency International та наша українська штаб-квартира, будемо першими, хто виявить та викриє відсутність політичної волі української влади боротися з корупцією.
Керівник світової мережі Transparency International Хосе Угас відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Далі у «Свободі сьогодні» розповімо про операцію «Анаконда». Масштабні навчання НАТО в Польщі. Альянс готовий захистити східний флагерник.
Навчання потрібні з огляду на нашого друга на сході.
Французькі слідчі поставили під сумнів версію України про терориста з Франції, якого затримали на кордоні України і Польщі. А чи має він щось спільного з волонтерством? Почуємо французьких українців.
Саме французьких волонтерів, французів дуже мало, і ми їх всіх знаємо. Я впевнена майже на 99,9%, що ця людина нічого спільного з волонтерством не має.
Львівщина потерпає від запаху зі сміттєсховища.
У мене мала дитина 7 років, то возив на Орлика в лікарню. То й кажуть, що все через те сміттєзвалище, то діти там дихають. То не тільки моя одна дитина, то й по сусідству.
А наступна програма «Європа на зв'язку». Там йтиметься про те, чи здатна Україна засудити Росію як державу-агресора.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У Польщі розпочались широкомасштабні навчання НАТО під кодовою назвою «Анаконда-2016». В них бере участь 31 тисяча вояків з 24 країн-членів Альянсу та країн-партнерів, включно з Україною. Маневри відбуваються поблизу міста Торунь в центральній Польщі. Є найбільшими в історії навчаннями НАТО на польській території, хоча проводяться вони кожних 2 роки. Цими навчаннями НАТО хоче продемонструвати готовність захищати свій східний фланг, зокрема нових членів, на тлі агресивної політики Кремля в регіоні. – Як розповідає Ростислав Хотин, навчання максимально наближені до бойових умов і сучасних видів ведення військових дій.
В навчаннях найпотужніше із 31 тисячі вояків представлені Польща та США. А в них також беруть участь і Британія, Канада, Чехія, нейтральні Швеція та Фінляндія. Серед учасників і три балтійські держави-члени НАТО – Литва, Латвія та Естонія. І саме їх багато експертів та західна преса вважають вразливими через самовпевнену агресивну політику Кремля, надто після анексії Криму та на тлі конфлікту на сході України. Українські вояки також вперше беруть участь в навчаннях «Анаконда». Генерал-лейтенант американської армії, начальник штабу армії США Марк Міллей так пояснив мету навчань.
Сумісність та колективна готовність сил НАТО – ось про що йдеться на оперативному і тактичному рівнях. А на стратегічному рівні йдеться про те, щоб Союз НАТО мав здатність довести, що є Союзом вільних і незалежних держав-членів.
Маневри «Анаконда-16» відбуваються на полігоні Устка поблизу Торуня. Це на північ від Варшави, і вони проводяться рівно за місяць до ключового саміту НАТО у польській столиці, де серед головних питань буде і тема передислокації в країни Балтії та Польщу 4 батальйонів НАТО, хоча не на постійній, а на ротаційній основі. Польський експерт з питань безпеки Марек Свірчинський.
Це чіткий сигнал з боку НАТО і також Польщі та її найближчих союзників, що існує воля, готовність та здатність захищати східний фланг НАТО.
Речник Кремля Дмитро Пісков скритикував проведення навчань НАТО у Польщі, сказавши, що вони, цитата, «не сприяють атмосфері довіри та безпеки у Європі». Деякі мешканці Торуня так реагують на проведення навчань «Анаконда-2016».
Навчання потрібні з огляду на нашого друга на Сході. Якщо Путіна не налякати, якщо його залишити без уваги, то він робитиме все, що йому заманеться. Він вже показав, на що здатен у Криму.
Якщо Польща очікує на якийсь напад, тоді це добре, що проводяться ці навчання. Але особисто я вважаю, і це, можливо, є наївним ставленням, що ці навчання не є потрібними.
Одним із ключових епізодів перших двох днів навчань стало форсування ріки, а також максимально наближена до реальності битва за стратегічний міст. Також була і висадка повітряного десанту американських, британських та польських вояків із бойовою технікою. Навчання триватимуть до 17 червня, а потім частина американських учасників маневрів поїде далі маршем до Естонії через три балтійські країни. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Французькі слідчі поставили під сумнів версію України про терориста так званого з Франції, якого затримали на кордоні України і Польщі, коли він намагався вивезти зброю для організації терактів на Євро-2016. У Франції більше схиляються до того, що затриманий чоловік причетний до контрабанди зброї, бо досі не знайдено жодної інформації про те, що він належить до екстремістських угрупувань і раніше не був відомий розвідці. Із Франції почуємо повідомлення Євгенії Руденко.
Цей молодий чоловік – невідомий французькій розвідці, і слідчі органи наразі схиляються до думки про можливу справу із контрабандою зброї, заявив прокурор міста Нансі Тома Пізон у телефонній розмові з агенцією Reuters. Французькі слідчі на запит Радіо Свобода відповіли лаконічно – не розголошуємо інформацію, бо ведеться слідство. Раніше СБУ повідомляла, що 25-річний Григуар М. приїхав до України в якості волонтера, але передусім налагоджував контакти з представниками військових формувань на сході України. Українські волонтери у Франції кажуть, що знають всіх людей, які надсилають допомогу на схід України. Вони поміж собою пов'язані і тісно співпрацюють. Більшість таких волонтерів – це самі українці або французи українського походження. Французів без жодних родинних зв'язків в Україні, зацікавлених у волонтерській діяльності на благо України, дуже мало. Їх можна на пальцях перерахувати, тому їх знають дуже добре.
Що саме французьких волонтерів, французів, дуже мало, і ми їх всіх знаємо. Навіть якщо вони живуть на іншому там боці Франції, ми б його знали. Тобто я впевнена майже на 99,9%, що ця людина нічого спільного з волонтерством немає. Тобто, я не думаю, що це якось дуже сильно змінить ситуацію щодо волонтерства у Франції. Вони прекрасно розуміють ситуацію, вони знають, з ким працюють, і вони довіряють волонтерам, з якими вони працюють.
Розповідає одна з волонтерок у Франції, яка попросила не називати її ім'я з точки зору безпеки. Вона каже, що всі волонтери, які допомагають українським військовим, стараються не називати свого імені, бо потім вони починають отримувати погрози і просто агресивні повідомлення у соцмережах. Тим не менше, затримання молодого француза викликало зацікавленість французьких ЗМІ, які відразу оприлюднили інформацію про те, що Григуар М. жив у невеликому містечку і займався фермерством. Сусіди про нього не готові і лихого слова сказати. Мовляв, знають його лише як вихованого і спокійного чоловіка. Поки офіційний Париж шукає терористичний слід за французом в Україні, в самій Франції все більше говорять про загрозу терактів. І ледь не щодня проводять тренування на випадок нападів під час Євро-2016, яке розпочнеться вже за два дні. Експерти кажуть, що така інформаційна насиченість створює занепокоєність у французів.
Ви знаєте, я останнім часом стараюся уникати натовпів, бо коли хтось почує якийсь незрозумілий шум чи петарду, хтось скаже, що боїться, і люди починають бігти в різні боки, і створюється справжній хаос. Це мене більше непокоїть, ніж теракт.
Розповідає Каміль Латковський, психолог. Вона стверджує, що поки більшість французів лишається спокійною, бо теракти відбулися лише у столиці, а Париж – це лише одне із французьких міст.
А те, що ви почули у репортажі Євгенії Руденко, обговорюйте разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Львів не дає собі раду зі сміттям і сміттєзвалищем, яке знову охоплене полум'ям. Сьогодні пожежу локалізували літаками МНС. Люди, які проживають поблизу сміттєзвалища, скаржаться на стан здоров'я. Багато вивезли дітей із довколишніх сіл. Про ситуацію докладніше розповість Галина Терещук.
Упродовж дня селяни довколишніх зі сміттєзвалищем сіл скаржилися на дискомфорт у горлі і головний біль. Багатьом це не перешкоджало працювати у полі, бо пожежа на сміттєзвалищі для них річ звична за останні роки. Але на скарги людей раніше ніхто не зважав, як і на ситуацію з Грибовицьким сміттєзвалищем, допоки там 30 травня не загинули рятувальники. Однак чимало селян таки вивезли дітей із сіл подалі від сміття.
Я звідси вивез свої, за Бродехів, до тьощі.
У мене мала дитина, 7 років, то возив на Орлика в лікарню. То я кажу, що все через те сміття звалиш, то діти там дихають. То не тільки моя одна дитина, то й по сусідству. Я знаю, то паніка може і буде, але поки що ще так, я знаю, люди гурмуються.
В той салат посадили, їсте, не їсте його.
А де якої салату їв?
Ну, а на що посадили?
На базар сидив.
Говорили мешканці сіл Малі та Великі Грибовичі, які зі своїх городів і подвір'я спостерігали за сміттєзвалищем. Ірина Василина – сімейний лікар, проживає в Малих Грибовичах. Вона єдина одягнула на свою племінницю захисну маску.
Дитина в масці бодере горло, і в носі відчувається, і старші люди відчувають, і задишку відчувають, і загострення своїх хронічних захворювань, які вони мають. Діти скаржаться часто на біль голови. То для нас звичне явище, а тепер з такою катастрофою воно посилилось.
Начальник Державної екологічної служби у Львівській області Микола Маланич каже, що 8 днів поспіль двічі на день фахівці роблять лабораторні заміри води, повітря і ґрунту.
Станом на сьогодні немає чого панікувати. Є фонить, є забруднення повітря, але тут, на місці. То єдине прохання до громадян, якщо вітер іде туди, іде, лягає на місто, закрити вікна і все.
Щоб ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі, застосували літаки, які скидали тонни води з повітря, розповідає Віталій Туровцев, речник Служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
Спровокувати повністю сув гори не вдалося, але частина все-таки гори зійшла. Це дозволяє нам можливість в проміжках часу між літаками проводити гасіння ручними стволами.
Втім, небезпека у тому, чи під час суву сміття не потрапить у фільтраційні водойми і чи витримає дамба, бо тоді вода з небезпечними інфільтратами потрапить у воду і ґрунт. Тим часом Львівська міськрада шукає місця, куди вивозити сміття з міста, адже Грибовицьке сміттєзвалище закрито і багато міст відмовилися приймати сміття. Активісти блокують дорогу. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся по допомогу до керівників держави і попросив оголосити Львів і два села поблизу сміттєзвалища зоною надзвичайної екологічної ситуації. Також мер міста зустрівся зі своїми колегами з інших міст області, щоб домовитися про вивезення з міста сміття. Але якою буде реакція громади на місцях – невідомо. На сьогодні ще під завалами сміття не знайдено тіло працівника комунального підприємства. Галина Тріщук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.